Kultūras Rondo.
Dabīgais intelekts jeb literatūras filozofija – grāmata, ar kuras autori, filozofi, skaidrīti lasmani šorīt meklēsim saskares punktus tēlēnai, poētikai un filozofiskai domāšanai.
Kultūras Rondo lasa.
Ar mani šobrīd Kultūras Rondo studijā filozofi, arī man pasniedzēja savulaik sociālo zinātņu fakultātē un jaunas monogrāfijas autori, skaidrīti lasmani. Sveicināti.
Labdien.
Dabīgais intelekts jeb literatūras filozofija ir grāmatas nosaukums.
Kas ir tas ir?
Tāds liels nosaukums, un mēs tiekamies interesantā laikā starp 11. un 18. novembri, kur mēs arī alaž katreiz šajos datumos atgādinām sev par sevis pašu identitāti un kādos laika meklējumos. Mūsdienās starp šiem diviem datumiem ir nedēļa, savulaik gads, bet arī vienmēr starp šiem diviem datumiem būs gads pasaules vēsturē. Un ieskatoties jūsu grāmatas nosaukumā un arī ievada rakstā, tik ļoti gribas uzreiz ķerties pie tādiem lieliem konceptiem, pie tādām lielām domām, bet tas, kas pirmais pievērš uzmanību, ir zaļā krāsa. Zaļā krāsa noformējumā, kur gan jūsu vārds, gan arī grāmatas tāds noformējums ir ļoti zaļš, dzīvelīgs, dabīgs, tā kā tādā vasarīgā pļavā. Un tagad novembrī jūs to skatoties ir jau tie divi vārdi – dabīgais intelekts. Dabīgais intelekts, jūsuprāt, ir zaļā krāsā krāsojums?
Zaļais un dabīgais, tas jau kaut kā kopā sadar šajā nemierīgajā nedēļā it īpaši. Es domāju, ka šī nomierīga nedēļa. Tādā militāri ievirzītā noskaņojumā, arī pateicības un atmiņu noskaņojumā, bet zaļā krāsa jau saistās ar dzīvību, vai ne? Un dzīvība un dabīgais viss ir kaut kādā savā starpā saistīti. Man jāizsaka pateicība, jāsaka paldies Agnesei Bulai. Viņa ir šī vāka autore, un tur ir kaut kas no dabīguma ir madaras, kā jūs varat ievērot. Jā. Reizēm man saka, tā ir kaut kādi jāņu, zāļu, tas iespaids ir. Bet vai tas tā ir? Nezinu, vāks ir vāks, saturs ir cits.
Saturs ir ļoti blīvs, es teiktu, nevienkārši. Jo es atceros, man savulaik vēl universitātē kāda cita jūs kolēģi mācīja, ka latviešu valodā nav tāda vārda viennozīmīga, līdz ar to es teikšu nevienkārši. Un es teiktu, pat asprātīgs ir šis nosaukums savā ziņā, jo dabīgais intelekts no sākuma var šķist kā tāds, iemetīsim kaut ko pretī tam mākslīgajam intelektam, bet tad es lasu un es saprotu, ka tur ir lielāki šie te zemūdens akmeņi. Kā jūs nonācāt līdz vārdu savienojumam dabīgais intelekts 2024. gadā?
Jā, kā var nenonākt? Ja tu dzīvo laikā, kad sākas mākslīgā intelekta, varbūt pat es teikšu laikmets. Un tāpēc man gribējās kaut kā nevis norobežot, uz to paskatīties uz šo jaunpienākušo laikmetu, bet paskatīties, kā dabīgais intelekts ir nonācis vai novedis mūsu cilvēkus līdz mākslīgajiem. Jo bez dabīgā intelekta nebūtu mākslīgā intelekta. Un šo dabīgo intelektu tad es galvenokārt arī saistu ar šīm divām humanitārās izglītības sfērām. Tas ir gan literatūra, gan filozofija.
Bet jūs grāmatā minat tomēr daļa literatūra, lai, ar tādu akadēmisku precizitāti.
Literatūras iedziens ir ļoti plašs, protams, un arī dokumentālie teksti ir literatūra, un literatūra ir arī tāpat žurnalistiskā eseja. Bet mans temats, protams, ir māksla un daļa literatūra vairāk. Literatūra kā mākslas darbs būtībā.
Interesanti. Šobrīd, savalkot arī tādu globālu kontekstu līdztekus jūsu grāmatai, ir iznācis tā sauktā publiskā intelektuāļa Juvāla no Harari, kas arī latviešu lasītājiem ir pazīstams, dēļ tulkojumu par homo sapiens, jeb sapienci, viņš bija iztulkots pareizi. Viņam tagad tad jauns darbs Nexus ir iznācis un par to, kā tad īsa informācijas tīklojuma vēsture no akmens laikmeta līdz mākslīgajiem intelektam, kas šodien. Un viņš šaredz milzīgu bīstamību tajā, ka mūsu visu uzkrātās zināšanas, to starp arī filozofijas un literatūras un mākslas kategorijā, ka mēs viņus esam varbūt atstājuši kaut kādā tādā pārāk tādā nu, vaļīgā saitē. Un tad nu, mēs esam tagad mākslīgā intelekta laikmetā, kā jūs sakāt, nonākuši pretrunā paši ar savu varēšanu, ka par mums kāds ir varenāks tagad, ko mēs paši esam izdomājuši, bet atstājuši nomaļus. Vai jūs piekrītat tādai domai?
Ne, gluži. Kaut arī es šo Harari darbu neesmu lasījusi, un es arī īpaši neaizraujos ar šo autoru, bet es nedomāju, ka vajag šo varu meklēt mākslīgajā intelektā. Vai arī varbūt šis Harari tomēr darbs ir mazliet agrāk uzrakstīts, es pieļauju. Jo nu, tas mākslīgā intelektā lietojums nāk ļoti strauji tieši, man liekas, ka šogad. Arī pasaulē un arī Latvijā. Mākslīgais intelekts, tas jau pazīstams jau sen un saruns par to, bet runa jau ir par to, ka mākslīgo intelektu ikdienā sāk lietot un ikdienā iepazīst. Un mākslīgais intelekts, nu arī man pašai ir ienācis, nu jāsaka, lietojumā tikai šogad. Nu ar tiem laikmatiem tā ir tā dīvaini. Jo kādreiz laikmats sauc, tie bija gari laikmati un to sauc pēc cilvēku vārdiem. Vai laikmats sauc cilvēku vārdos? Nu, piemēram, visi zina Šekspīra laikmats, vai ne?
Jā, divu tas acu metafora, jā, viņam bija tāds svarīga.
Jā, un tad nāca Kanta laikmats, apgaismības laikmats. Nu, es tālāk arī nezinu, kā laikmatu cilvēku vārdos saukt, bet šodien jau droši vien Ilona Maska laikmats.
Nu, ja, nu, vai ne? Kā tur Jungs savulaik teica, ka katram laikmatam jāizdomā sava reliģija, lai konvertētu to domāšanu kaut kā saprotamāk.
Nu, jā, kaut kas jau tam laikmatam ir tik raksturīgs, kaut kādas idejas un domāšanas veids un attieksmes un... Tāpat tas ir arī ar šo laikmetu, kuru dažādi tagad sauc. Jo tikko mēs dzīvojam vēl informācijas laikmetā, tad mēs pārgājām uz digitālo laikmetu, visu laiku runājām, un tagad nu, es nevaru savādāk to saukt kā mākslīgā intelekta laikmets. Un tas ir pienācis tik ātri un pārgājušas šīs tehnoloģiju nosauktās fāzes. Kā mēs vēl neesam sapratuši, kas tas ir. Jo lietojums ir tikko sācies un jāpagaida kāds laiks, lai cilvēks saprastu, kas notiek. Mākslīgs ir mākslīgs, bet tas ir liels cilvēka, nu kā lai to saka, palīgs. Reizēm saka protēzi, man nepatīk tas vārds, jo protēze ir kādam, kas ir ar invaliditāti saistīts, bet šī, nu, mākslīgais intelekts ir palīga tehnoloģija.
Es jūsu grāmatā tiešām nesastapu nekādu tādu pretenziozu un tiesājošu domformu par mākslīgu intelektu. Jūs tā kā ļoti saudzīgi, tomēr ļoti visaptveroši un tā kā ar cerīgu skatu uz to raugāties, bet ļoti bieži parādās vārds piepūle. Vārds Jā. Piepūle. Turklāt vārdu savienojums dabīgā piepūle.
Jā.
Kur gan es starp rindiņām tomēr jūsu grāmatā lasu, ka šis laikmets mums laupa dabīgo prāta piepūli. Ja mūsu vietā ir tik daudz izdarīts un sakoncentrēts tā mākslīgā intelekta rokās, mēs vairs varam atļauties nelasīt, nezināt, neanalizēt, nespriest?
Nu, re, piepūles jautājums, tas ir interesants jautājums, ko jūs pamanījāt. Nekas jau bez piepūles nerodas. Un, ja runājam par to, ka mākslīgais intelekts tagad atvieglos to domāšanas piepūli, tad man jāsaka, ka arī piepūle vajadzīga, lai tam mākslīgajam intelektam uzdotu gudrus jautājumus. Jo tur arī ir vajadzīga dabīgā intelekta palīdzība. Jo mākslīgajam intelektam var uzdot pavisam nu, to, ko parasti saka, nebūsim augstprātīgi, bet sauksim muļķīgus un stulbus jautājumus. Es esmu dzirdējis, nu ko es jautāšu, es pajautāšu, ko man šorīt ēst brokastīs. Nu, kāpēc man jājautā tas mākslīgajam intelektam, jo turpat domāšanas piepūli īpaši nav vajadzīga, lai pats atbildētu uz šo jautājumu. Bet, nu, ir tādi jautājumi, kur mākslīgais intelekts var nākt palīgā. Nu, es neteikšu, ka es uzdevu šodien rītā mākslīgajam intelektam jautājumu, lai uzraksta stāstu par literatūras un filozofijas attiecībām un uzrakstīja šo stāstu. Un es nedomāju, ka tas bija gudrs jautājums, bet tajā pašā laikā man ieinteresēja tas, kā tad es lai sarunājos ar šo mākslīgo bezpersonisko intelektu. Vai es viņu uz jūs, lai uzrunāju, lai nezaudētu kaut kādu pieklājības formu ar bību, lai es uzrunāju, vai es vispār neuzrunāju, vai es pavēlu. Tur cilvēkam ir arī pašam būs daudz jādomā par to, kā veidot šīs attiecības, lai arī nu, neierastu būt nepieklājīgs, uzbāzīgs, varaskārs vai vienalga vai strīdēties. Visas tās cilvēkā īpašības tur arī parādīsies šajās attiecībās ar mākslīgo intelektu. Bet man nav nostaļģijas par to, ka dabīgais intelekts ir zudis. Es uzskatu, ka tas ir paliekošs un paliks. Un tāpēc arī šī cerība ir ielikt šajā grāmatā, skatoties to, kas līdz šim ir paveikts. Literatūras izpratnē galvenokārt filozofijā.
Par attiecību veidošanu jūs minējāt, vai šis ir līdzīgi, ko mēs varbūt vēl tagad tajā mirkļa tirānijā uz brīdi neredzam, vai mākslīgā un dabīgā intelekta attiecības ir kaut kur līdzīgas ar to, kad, piemēram, nāca televīzija un viss teica, neviens vairs neies uz teātru vai tur nelasīs avīzes, bet iet gan uz teātru, skatās televīzijas, simts gadus vēlāk, lasa arī avīzi joprojām.
Nu, jebkurš jaunais ienāk ar aizdomām un pamatotām aizdomām, jo tomēr kaut kāda drošība ir vajadzīga un ne visu jauno var uzreiz tā ņemt, satvert un lietot. Un kā tagad Latvijā, nezinu, no kurienes ir ieradies šis hei, kas man liekas, tas nu gan ir liekas, nu varbūt arī var būt citādi. Bet nu, vienmēr jaunais ir ar aizdomām nedaudz piesardzīgi uztverts, nu un kas tur slikts. Un tāpēc jau daudz kas arī ir atmests piesardzības dēļ. Un nav turpinājies, un cilvēka prāts, tas pats dabīgais prāts ir kaut kur palīdzējis saprast, tas nedara. Tas būs bīstams.
Es interesanti tādu mazu tādu mirkli atradīju uz grāmatas priekšrakstā, kur jūs atsaucaties uz raidījumu kultūras rondo, starp citu, pirms gada, 2023. gada novembra pašā sākumā, un pie mums viesojās Rīgas laika viens no sarunvežiem, Uldis Tīrons, kurš cits starpā par to domāšanu un par to filosofu profesiju saka, tāda lieka nodarbošanās. Un cits starpā viņš šajā pašā sarunā minēja arī to, ka tā viss tā runāšana par intelektu, ka tas viss ir mākslīgs. Jo viss intelekts, viņuprāt, esot mākslīgs. Viss, kas esot izdomāts, esot mākslīgs. Savukārt, jūs minat jēdzienu dabīgais prāts.
Jā, nu, ko nozīmē, ja es lietoju grāmatu un papildinos no grāmatas vai no teātra, vai no kino, vai vienalga, no kā, vai filozofijas, vai tas ir mākslīgi. Es pati esmu par to domājusi, bet man tas neliekas, ka tas ir mākslīgs. Mākslīgs intelekts ir tiešām, kad es tagad šajā digitālo iespēju laikmetā piedzīvoju šo pagaidām ar maksu vai bez maksas šo chat GPT angļu valodā vai GPT latviešu valodā. Nu, tur es saskatu šo mākslīgā intelekta iespēju man būt klāt, un es varu ar to sarunāties. Un ļoti interesanti sarunāties un aizraujoši.
Ko jūs ierakstījāt?
Es daudz esmu jautājusi, bet nu, to, ko es ierakstīju, tas ir jautājums, lai mākslīgais intelekts pastāsta vai uzraksta stāstu, tas ir precīzāk, uzraksta stāstu par literatūras un filozofijas attiecībām.
Tad jūs mākslīgu intelektu uztvērāt tādu tā kā vienu no saviem studentiem, vienu no saviem audzēkņiem. Jūs devāt uzdevumu?
Jā, nu, bez varas attiecībām.
Jā, un skaidrīt ir izdrukājusi šo sarunu. Tas ir ar audzēkņu atļauju vai tas jau vairs tas neiekļaujas.
Nē, nu mākslīgā intelektā citējumi ir obligāti.
Mēs nepārkāpsim privātumu nevienam teikt, vai ne?
Absolūti nē. Mana ietekme uz šo stāstu pagaidām vēl nav jūtama. Kaut arī nu, šim stāstam ir vajadzīga redaktore, protams. Es nedomāju, ka mākslīgā intelekta stāsti ir tik ļoti publicējami. Varbūt, ka tas ir pagaidām tāds, nu, eksperimenta līmenī. Es tomēr domāju, ka arī mākslīgajam šim algoritmu prātam ir pārāk liela skaidrība un tīrība. Dabīgajam prātam ir mazliet tāda nenoteiktība, nejaušība, tāda pieskaņa, un tas ir jūtams šajā stāstā, jāsaka, pierakstā. Izdrukā drīzāk, bet tas ir interesants. Tas nav banāls stāsts. Tur ir daudzas kopsakarības, ko var arī pats dabīgais prāts, protams, atrast, bet vairāk ņemams rezultāts.
Nu, lūk, skaidrīt Lasmane jautā. Uzraksti stāstu par literatūras un filozofijas attiecībām. Mākslīgais intelekts atbild. Stāsts par literatūru un filozofiju. Vienā klusā bibliotēkā, kur gaiss bija biesis no veco grāmatu smaržas un dzejas, kurā bija sajūta, ka laiks ir apstājies, dzīvoja divi sena laika ceļinieki – literatūra un filozofija. Viņas bija līdzīgas un tomēr tik atšķirīgas divas dažādas pasaules, kas ikdienas sastapās, dalījās un reizēm strīdējās. Literatūra bija dzīvotspējīga, spilgta un pilna dzīvības. Viņa bija kā jūra, kas plūst pār pārvērtētiem krastiem, ja tā? Pārvērtētiem?
Jā, tur ir.
Jā,
tur ir.
Pārvērtēti krasti, interesanti.
Nu, tur ir vairākas vietas.
Kā krāsains ziens, kas plaukst visos gadalaikos, viņai bija daudz stāstu, ko stāstīt par varoņiem, kas uzvarēja un krita, par zaudētajām mīlestībām un neatbildētajiem jautājumiem, par netaisnību un izlīgumu, par sapņiem un realitāti, kas bieži vien sajaucas. Literatūra dzīvoja no cilvēku pieredzes un emocijām. Viņa lika dzīvot citiem cilvēkiem, pārkāpjot laika robežas. Viņas spēks bija viņas spējā iedziļināties cilvēka sirdī, tur radot pasauli, kur lasītājiem bija jāpiedzīvo no jauna katru reizi. Nu, labāk neuzrakst.
Nu jā, bet tur jau dabīgais stāsts, vārdu korpus un viss pārējais, nu tas taču ir cilvēka radīts, tas nav nekas pārcilvēcisks. Tāpēc arī šis stāsts varbūt ir tiešām nu, izdevies, gandrīz jāsaka. Bet nu, domāšanai ir savs dizains. Filozofiskai domāšanai, literatūrai ir savs dizains. Un nu, tie viens otru arī papildina, ne tikai dabīgais un mākslīgais intelekts.
Kāpēc domāt ir grūti pa īstam? Kas to teica no lielajiem vārdiem, ka mēs nevis domājam, bet mums domājās, ka mums ir tāda vienkārši tāda trauksmaina impulsu plūsma, tēli, domas, sarunas iekšējās, kādas tur šķautnes, visu laiku risina kaut kādus tetralogus, monologus, simptologus mūsu prātā, bet tāda īsta apzināta domāšana ir ļoti, ļoti grūta. Patiesībā.
Es teikšu, ka ir dažādi, jo domāšana ir gan pie pūle, nu, mēs zinām tās daudzas naktis, kas ir pavadītas bieži vien, lai izdomātu kādas nu, filozofiskas idejas atrisinājumu, vai arī vienalga zinātnē, tur jau arī domāšana, bet domāšana ir bauda, ļoti daudzos gadījumos. Domāšanas baudu jau saprata antīkā filozofija. Un Aristoteles, piemēram, viņš neatvainojās, bet viņš zināmā mērā teica, ka filozofiskai domāšanai ir privileģēts stāvoklis. Jo to nevar atļauties cilvēks, nu, Platons, piemēram, sadalīja trijās grupās visus cilvēka dzimumu. To nevar atļauties tie, kas ir tā saucamie organizatorības sārgi Platona, un nevar atļauties arī tie, kas ir fiziska darba cilvēki. Bet Aristoteles tad arī šo filozofisko domāšanu zināmā mērā nosauc par šo laimīgu un izdevību vai iespēju. Jo tas sagādā baudu, ja tu vari domāt, un īpaši, ja šai domāšanai ir arī kaut kāds iznākums vai rezultāts.
Jūs runājat grāmatā ļoti daudz par šo literāro kvalitāti un attiecībām ar filozofiju kā ar doktrīnu. Kur viņas sastopas? Respektīvi, tur arī paskaidrojums sako, ka ir šis te literārās un dailiteratūras. Ja? Un man visu laiku interesē, cik tālu mēs no tādas beletristikas, kad mēs sāksim runāt par dzeju un kā mākslīgais intelekts var attiekties pret dzeju kā tekstu, kas ir jau vēl arī filozofam dažreiz neaizsniedzama kategorija.
Nu, filozofi ir izmantojuši dzeju un dzejniekus, jo tā domāšana tā taču ir ne jau pašmērķīga lieta. Tā ir domāšana, lai piedāvā citiem to, ko tu esi atradis ar domāšanu. Un, lai piedāvā citiem, tad tur ir vajadzīgi atbilstoši vārdi, ko tu saprot, un atbilstoši tēli, kas ir ļoti svarīgi. Un, nu, ko nozīmē literatūra? Literatūra ar dzeja vienalga vai proza vai drāma ar vārdiem zīmē kādu attēlu, vai ne? Kuru piedāvā citiem. Nu, šis attēls, protams, ir īpašs, jo tas, ko parasti par literatūru saka, ka nu, tā literatūra iedarbojas uzreiz, jo tā tiešām paņem cilvēku bieži vien, ja tā ir laba māksla. Nu, piemēram, no Raiņa Jāzepa un viņa brāļu uzveduma Valmieras teātrī tikko, nu, gribot, negribot, tā asariņa tur ienāk, skatoties to pēdējo skatu Jāzepa tikšanos ar Beņemiņu, ar savu brāli, uz tā naida fona, laikmetīgā naida fona šobrīd. Tā kā literatūra paņem cilvēku. Bet es neteikšu un nepretstatīšu šeit arī to filozofiju, jo filozofija ar savu domāšanu, ja to saprot, tā iesaista šajā dizainā. Un cilvēks arī nu, vairākas stundas gatavs pavadīt kopā ar filozofu, gan retāk daudz nekā ar literatūru. Tā kā tās abas ir dabīgs piedāvājums domāšanai.
Mums dabīgi šobrīd pastāv iespēja uzticēties filozofam un literatūrai.
Kādā veidā?
Ja mēs ticam tam, ka viņi spēja kaut ko paredzēt, uzrakstīt tādu, ko mēs paši nespējam izdomāt. Vai dabīgais intelekts mums var nākt klāt talkā pret laikmetīgo naidu?
Nu, par to ir tiešām jādomā, jo reizēm šobrīd, redzot to, kas notiek Ukrainā vai Gazā un visā tajā Izraēlas pusē, tad reizēm rodas bezspēcības izjūta. Un reizēm tiešām liekas, ka kāpēc mēs tik daudz un cēli runājam par šīm filozofijas un literatūras lietām, nevis par šīm, nu, patiešām cilvēka prātam, grūti saprotamajām vēlmēm nogalināt, sēt ļaunumu, pievākt netaisnīgi. Un liekas, ka nu, otrais pasaules karš jau kaut ko ir mācījis, ja? Un tad radās arī visi šie cēlie un perspektīvie un cerīgie cilvēktiesību jautājumi. Bet tad, kad tu sastopies ar šo notikumu reālu, ne ar grāmatu vairs un ne ar domāšanu naktī pie svecas vai pie gaismas, bet kad sastopies ar šo ļaunumu naidu, necilvēcību, netaisnīgumu un vismaz ekrānā, tad tu saproti, ka tur tad ar šīm humanitārajām, skaistajām runām nepietiek. Tur ieslēdzas kaut kas cits. Tur ieslēdzas gan cilvēka daba, kā es šobrīd arvien vairāk par to sāku domāt, mūžīgā cilvēka daba. Vai tā cilvēce, kura ir ieprogrammēta gan uz šo ļaunumu un uz netaisnīgumu, gan arī uz cēlumu un cilvēcību. Un šie pretstati saduras, un pašlaik ir šī bezspēcības izjūta. Bet vai tas ir atkarīgs tikai no prāta, es neuzskatu. Un vai tur ar krietnu literatūras un filozofijas mācīšanu vien kaut ko var panākt, arī es neuzskatu.
Kas mums ir jādara tajā brīdī, kad mēs nespējam izdomāt sevi ārā no tās problēmas, kura ir?
Nu, kaut kas jau ne tikai jādomā vien, bet jādara arī. Jo domāšanai jau ir tendence pārvērsties darbībā. Un tad ir jādomā par to, kādas ir tās darbības šodien pasaulē un kādi ir šo darbību rezultāti. Bet nu, šis varas jautājums un netaisnības jautājums un naidi jautājums, tās ir trīs lietas, par kurām ļoti daudz ne tikai jādomā, bet vairāk jādara, lai mazinātu.
Un tur arī nāks talkā prāts, protams, un domāšana. Tajā izpratnē, kā tas tiek aprakstīts grāmatā, atgriežoties pie grāmatas. Un kas ir interesanti, es tā tīri subjektīvi pieķēru sev pie domas, mēs taču kādreiz dikti cīnījāmies, kas ir latvieši pasaulē, kas ir mūsu pašu literatūra, kur tad mēs vispār esam, kur ir mūsu doma, kur ar mūsu ideja globālajā kaut kādā milzīgajā laika ratā. Un tad šīs grāmatas vesela sekcija ir, nu, tā ļoti pieticīgi nosaukta fragmentāra pieskārienu latviešu literatūrē, bet tur ir ļoti lieli, tādas milzīgas kvadrātsaknes. Būtībā jāsaka, ka jūs esat izdarījusi tādu mājasdarbu mūsu vietā domāšanas ziņā. Nedaudz, lai domātu par saviem autoriem, nu, te ļoti daudz lieli vārdi. Un tad, nu, tagad mākslīgā intelekta laikmetā mēs vairs nevaram būt nekādā perifērijā, vienkārši fiziski. Mēs taču esam tajā tīklojumā, tajā matricā ierauti visos globālajos pasākumos. Tad kur šī atšķirība un kur mūsu domāšana, mūsu literatūra mūs tomēr pievieno pasaulē, jūsuprāt?
Nu, es nekad neesmu mēģinājusi nošķirt latviešu literatūru no pasaules literatūras. Tas nekas, ka tā nav tulkota. Jo maza valoda tomēr ir maza valoda. Ar to ir jārēķinās, ka tā ir varbūt nu, mazāka redzamība pasaules logos. Bet es nekad neesmu latviešu literatūru uzskatījusi, ka tā ir nu, ja, ar šaubām skatām vai zemāk par pasaules literatūru. Tur ir lieli darbi un lielas domas un lieli rezultāti. Bet jautājums ir cits par to, ka šodien ir, nu, cilvēkiem varbūt tad, kad ir šis mobīlais, kustīgais ekrāns, attēls, vizuālais, ka cilvēkiem ir daudz grūtāk uztvert šo vārdos ar vārdiem zīmēto tēlu, kas ir literatūrā. To es saprotu, un tāpēc cilvēks izvēlas vienkāršāko un vieglāko ceļu. Bet es nekliekšu atkal, ka līdz ar to pasauli ies bojā. Es domāju, sadalīsies, kā vienmēr tā ir sadalīta bijusi. Ir cilvēki, kuri domā, ir cilvēki, kuri nedomā, ir cilvēki, kuri trako un kuri netrako, ir mierīgi un ir ļauni, arī ļauni cilvēki un ir labi. Un pasauli ļoti dažādi, to tad literatūra un filozofija arī apraksta šodien šo dažādību.
Tad priecīgi svētkus jums novēlot, kādu ceļamaizi jūs dotu, tad respektīvi, kā jūs aicinātu mūsu klausītāju izvēlēties to dabīgo veselīgo piepūli, kas mūs palīdzētu izraut no tā baltā trokšņa, ko piedāvā tas mobīlais ekrāns?
To mobīlo ekrānu neviens vairs neaizmetīs, jo šodien braucot uz ierakstu es skatījos skolnieku varus, tā varētu teikt, un katram no viņiem bija šis mobīlais ekrāns, un viens otram viņi kaut ko rādīja no šī mobīla ekrāna. Tā arī ir kaut kāda pasaules, varbūt iepazīšana, bet nu, gribas kaut ko tomēr, ko jūs visu laiku piedāvājat, arī šai domāšanai ne tikai interesantumu vien, bet arī to, kas ir, kas prasa piepūli. Un tāpēc nevis atsevišķi literatūras fragmenti un rakstnieku biogrāfijas, bet, manuprāt, lieli, gan klasikas, gan es ceru arī turmāk nākotnē dabīgā prāta un jūtu radīt literāri darbi būs tie, kas tomēr to cilvēci noturēs šajā cilvēcības cerībā. Cerībā par to, ka cilvēcība ir iespējama par spīti visiem tiem ļaunumiem un bezjēdzībām, kas pieejami realitātē. Jo ir trīs lietas, ko es gribētu tomēr varbūt beigās pieminēt. Viens ir tas, ka gan literatūra, filozofija, gan tie prāti dabīgie, varbūt arī mākslīgais, neesmu pārbaudījusi, vienmēr ir radījuši nu, idejas par to, kā vajadzētu būt, kā būtu labi, kā būtu pareizi. Pareizi varbūt nav labākais vārds, kā būtu skaisti, kā būtu labi, kā būtu taisnīgi. Otrais ir, vai tas ir iespējams? Tā ir jautājums par varēšanu. Vai šī vēlme būt pēc iespējas labam un tā tālāk, vai tā ir piepildāma? Tā ir varēšana. Un trešais ir realitāte. Bet bez šīs pirmās un otrās domāšanas sfēras, bez tās idejām un kā jābūt, un tā tēlojuma kādai pasaulē jāizskatās, bez tās tā realitāte arī mazāk mainīsies, vai ne?
Kura ir tā skārien jūtīgā virsma, kur arī mūsdienās filozofija un literatūra un arī intelektuāls izdomāts saturs, kur viņš sastopas?
Nu, gan literatūra, gan filozofija ir zināmā mērā tas spogulis, kurā mēs skatāmies sevi, sabiedrību, laikmetu. Un šajā sakarā, nu, interesanta ir Zilbaloža filmas Straume noslēguma aina, ja jūs atceraties. Tur, kur tie izdzīvojušie maziņie dzīvnieciņi, kad viņi skatās tajā, nu jau Straume pārgājusi ūdenī no krasta un Straume ir tālāk. Un tas ir tas spogulis, kurā viņi tagad redz sevi pēc šī pagājušā notikuma. Literatūra un filozofija ir šis spogulis, zināmā mērā, kurš ir, nu, tur lemūri sasita to spoguli, vai tiem sasita spoguli, bet spogulis šajā filmā ir klātsošs. Un laikam tai cilvēcei vajag šo spoguli, gan par to, kā vajadzētu ideāli dzīvot, kā varētu dzīvot un kā dzīvojam. Un kā šos izdzīvošanai smagus notikumus pārvaram sevī, protams.
Paldies jums liels.
Paldies.
Lai plaukst madaras mūsu prātā.
Madaras, paldies.